barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga VOA somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 5 bisha maarso sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda ay la kulmeen qaar ka mid a dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaxootinimo ku tegay waddanka Canada.
waxaan imid 2016 adigu muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga, ilaa haddana maaragtay sharcina ma helin dheemana diidin. wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi karo. waxaa kaloo jiro dhallinyar anay iga sii daran oo muddo 5 sano, 6 sano, 4 sano muddooyin u kala badan adiga joogtay waddankan, sharcina aanan helin, sharcina aanan loo diidin, mustaqbalkoodana aanan ogeyn waxa uu ku sugan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo buug ka qoray arrimaha dhallinyarada iyo isbeddelka dhaqanka Soomaalida.
barnaamijka inta uu socdana kama marna dhinaca heesaha. heesaha maantaan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa axaddii wacad ku maray in milatarigiisu aanu joojin doonin howlgallada ay ka wadaan bariga Quuta ee duleedka magaalada Dimashiq, halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. khudbad laga sii daayay TV-ga ayuu al Asad waxa uu ku sheegay in uu sii socon doono wuxuu ugu yeeray howlgalka ka dhanka argagixisada, xilli buu yidhi ay iyana socon doonaan howlo dhinacaasi laga sameynayo oo dadka lagu daadguraynayo dadka rayidka ee Quuta ku dhaqan. hadalka madaxweynaha dalka Syria Bashaar al Asad ayaa imaanaya xilli ay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Ingiriiska Theresa May ay isku raaceen mas-uuliyadda dhibaatadii soo gaartay dadka rayidka ee bariga Quuta ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
natiijooyinka hordhaca ah ee kasoo baxaya doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka Talyaaniga ayaa muujinaysa in uusan xisbina ku guuleysan aqlabiyadda baarlamaanka. doorashadan oo lagu tilmaamay mid aad u kala qaybisay shacabka ayaa waxaa guulo waaweyn kasoo hooyay xisbiyada qowmiga ah. xisbiga M5S ayaa la sheegay inuu codad badan ka helay dhinaca koonfurta oo ay dadka codbixintu ugu soo baxeen si ka badan intii la filayay markii hore. M5S waxay heleen 29 ilaa 31 boqolkiiba, taasoo ka dhigaysa inay yihiin xisbiga ugu kuraasta badan marka loo fiiriyo xisbiyada kale. xisbiga bidix dhexe ee dimuqraadiga ah ayaa helay 20 boqolkiiba codadkii la dhiibtay, laakiin isbahaysiga garabka midig ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore Silvio Berlusconi ayaa la saadaalinayaa inuu heli doono awoodda inta badan ee aqalka hoose ee baarlamaanka. maadaama uu xisbina guuleysan ayaa waxay axsaabta siyaasadda Talyaaniga toddobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ay ku doonayaan soo dhisidda dowlad wadaag ah.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantaan idinkugu hayno, dad badan oo Soomaali oo qaarkood ay ka tageen waddankan Mareykanka markii ay muddo dheer sharci ka waayeen oo ay ku nagaayeen waddankan iyo qaar kale oo dalal kale kasoo socdaalay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey gaarayay waddanka Canada si ay halkaasi nolol iyo sharciba ugu helaan. dadkaasi oo u badan dhallinyaro ayaa qaarkood safar lug ah kusoo maray dalal badan oo Afrika ilaa iyo Mareykanka, balse markii ay gaareen dalka Canada ayay la kulmeen caqabado dhowr ah oo aanay filaynin markii hore, intooda badanina weli ma helin sharci ay waddankaasi ku joogaan. wariyaha V O A waddanka Canada Xuseen Xaaji Nuur ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
cabdullaahi sheekh axmed carafaad waxa uu ka hadlayaa caqabadaha dhalinyarada cusub ay la kulmeen.
Saaxib, caqabadaha dhalinyaradu ay la kulmaan inteeda badan waa la qabsiga cimilada dhulkeenni, saad ogtahay wax winter la yidhaahdo iyo wax samar la yidhaahdo waxaa ma lahayn. English baa halkan lagaga hadlaa, dadku ingiliishka xagga ku yaqaaneen iyo kan xaggana ismooda lah. Marka hadda iskuulka markaad dhicinaad tagto ama iskuulka tagtid, waa qaadanno adi nin jaamicig ahaa oo wax soo bartay oo haddana la yidhidee waxba annaga nagama gelinayo dadka dhex farfadhiiso. Hal qof oo hadda aad wax weydiiso oo ku dhahaya ma jiro. Dhulkii balaayuu qabay, habaar buu qabay, waan ka raystay sidaanaan noqday. Nin kasta mar laalama ku joogo dee toddoba beri markuu marahayo bahulyow iyo wuxuu bilaabahayaa daltabyo iyo inuu shallaytooda oo dhan maxaa isoo watay. Waxaa arkaysa dad ganacsi haystay, dhalinyaro macnihi meelo fiican ka shaqaynayay oo shaqo fiican haystay oo markii halka yimaadeen dee nolosha iskumeel bay ka wada bilaabayaan. Kan waxba aqoonin iyo kii ganacsiga ahaa iyo ku kasta dee warehouse baa lawatunayaa, wax warehouse la yidhaahdo ma garanaysaa warshadaa loo wada shaqatagaya.
Dhalinyarada badankood waxay caqabada ugu weyn ka haysataa dhanka helidda sharciga oo dhammaan ma ahan kuwa dowladda Kanada ay u aqoonsatay qaxootinimo. Nadiir Maxamed, in muddaah ayuu sugayay ogolaanshaha dalkan, wuxuu sharaxayaa dhibaatada dhalinyarada ka haysata arrinkaasi.
Waddankan waxaan imid 2016 adigu muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga, ilaa haddana maaragtay sharcina ma helin liimana diidin. Wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi kara. waxaa kaloo jiro dhalinyar anay iga sii daran oo muddo 5 sano, 6 sano, 4 sano, muddooyin u kala badan adiga joogtay waddankan, sharcina aanan helin, sharcina aanan loo diidin, mustaqbalkoodana aanan ogeyn waxa uu ku sugan yahay. Waxaa kaloo caqabad oo jiro, markii kiis aad gudbisiso oo dowladda ay ka qaadato inaadan ogeyn kiiskaada meel uu marayo, waxa caqabada horyaalo wixii jawaab aad ka hayso ilaa un adiga un lagu yimaado oo lagu wacdo ma ahan inaa adan waxba daba tixraaci karin, waxba broses meel u maraya iyo sidii wax loo helan aadan ka warhayn karin.
Nadiir waxa uu xusay in dhalinyaradu ay niyad jab kala kulmaan marka sharciyada loo diido, taasoo ugu dambeyn sababi karta in ay u bareeraan amaba ay sameeyaan waxyaaba aan wanaagsanayn.
Waxaa kaloo jirta dhalinyar maaragtay si broses oo legal ah u maray sharci raadinta waddankan, kadibna ayagoo maaragtay waxyaaba waaweyn aanan salka lagu haynin diidma ay la siiyey. dacwada hadday maaragtay si noqoto waxaa lagu aadinayaa appeal baad ka qaadanaya, appealka hadii lagu diido federal adeega federal, kadib hadday kusoo diido markaas. ugu dambeys in iyo niijab iyo maaragtay dhibaato fara badan ay la kulmaan, taa oo keenta qofka in noloshiisi iyo maaragtay wax badan ka bedesho. tusaale kale, qof hami dheer leh oo rabo sharci waddankan ku joogo oo wax ku barta rabo, haddii intuu waqtiga lumiyo 5 sano 6 sano u sugaayay diidma, wax cad aan sal ku haynin oo waxay waxa lagugu diid aan lahayn oo reject on la siiyo, waxaa ku imaan karta niyajab aad iyo aad u weyn. qofkaasoo sababi karo in ama uusan shaqada aadin oo shaqooyinkii wixii hamiga dheeraa uu ka istaago waxbarashana sidoo kale, taa oo marka dambe keeni karta in qofkii uu maaragtay u halis u noqdo in uu maaragtay si kale loo maanduufsado ama meelo kale ku biro ama dharaagsi wax kale iska barto, kadibna asal ahaan kusoo gorsato inuu noolosha ka dhaco.
Haddaba caqabadahaasi ka sakow, waxaa jira niyad jab lasoo dirsay dhalinyarada ku cusub dalkan kadib markii ay la kulmeen wax ka duwan wixii ay ka filanayeen halkan. Waatan Nuxur Sheekh Ismaaciil oo joogta wax ka yar sanad oo sharaxaysa arrinkaasi.
markii hore horta qof kasta wuxuu filanayaa in jawaano lacag lasoo xambaarsanayo, sharcigana iridda taagayo qof walbaba markaa airborka degta sharci ku siinaya, bal ma ay noqonin taa haddii xataa caqliyan la fiiriyo lacagta udhalinyartu waxay aaminsan inay baasaboorro intay soo qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan dalkooda ku noqdaan intay shaqaystaan waddankooda wax ka qabsadaan, laakiin ma uu noqonayo. waxaan aaminsanahay caqabadaha maanta haysta dhalinyarta niyo jabiyey inay tahay fikradii horeeto isku brogaraamiyan oo ahaa yani lacaga ka helaysa, hantibaa ka helaysa. dadkeenna horeeta dhan ku quus qaadan lahayna qalbiga noo diidaya niyadda wuxuuna leeyahay dadkaa wayna xasdayaan, wayna hakramayaan oo waxba idinma sheegayaan. markaa waddankii imaanada wixii aan ka filanayna aan ka weyno, qof kasta tan wuu niyo jabayaa oo wuxuu ku niyo jabaa wuxuu isleeyahay waxaa rabta ma helaysid meeshan, sidaan ma aha, waa meel qalaad oo af qalaad lagu hadlo, waa meel yani baasaboorkeeda sharcigeeda gooni u leh, waa meel sharciyan ku socoto. waxaa laga yaabaa inaan waddankeena burbur badan baa dhacay, aanan aqoonin nidaamka dowladnimo iyo nidaamka dastuuriga ahoo wadamada qurbaha ka jira.
marka dhalinyaradu yimaadaan dalkan, waxaa muddo qaadatay inay hortagaan garsoore si ay u helaan aqbalid ama diidmo. haddaba waxaan qadka taleefanka kula xiriiray Ayaan Cumar oo ka shaqeysa caawinta dadka ku cusub dalkan. waxay sheegtay in dhalinyarada qaarkood ay sanado ku qaadato in la aqbalo.
dadkan wadanka imaanaa horta dhibaatooyin badan baa iska haysta xusiinow oo micnaha wadankiina ma kala yaqaaniin dadkay la tashtaan badanaa ay u tagaan ay ka qaataan maxaa la dhahayey talada iyo wax kasta ay ka qaataan waa ummad soomaaliyeed oo wadanka intaas uga soo horreysay ummaddii soomaali wadankan uga soo horreysa ama looyarada hala shaqeeyeen ama organization hala shaqeeyeena dad ma aha dadkii u sheegaayo wixi runtaa u dhahayo meeshaana wax ka samayn kartaa meeshaana wax ka yeeli kartaa saanaana laguugu qaabilaa marka dhallinyaradu wadankan way ku rafaadeen way ku dhibtoodeen ma aha wax horay wax laga helaayo sharciga laftigiisa oo marka la xareeyo oo la xareeyo permit residencyga la dhahayo marka laftigiisa la xareeyo waxay qaadanee sanad iyo sanad iyo bar marka waa jiraan dad niyo jabay laakiin dadka waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dadka ay soomaalidu wadankan u sheegaa wax arrimaha u sheegaa looyaradan u geynaay inay arrinta u kala feeqeeraan laakiin ma jirto wadankan wax markaa hore kasoo geshid hore laysaga kaa qaabilaay oo hore sharci laysaga kaa siinaay
inkastoo dhallinyaradan badankood ay soo mareen dalal badan si ay halkan u yimaadaan haddana waxa ay kala kulmeen ayaa ah mid ka duwan wixii ay ka filanayeen xuseen nuur xaaji v o a toronto
sanadihii u dambeeyey waxaa isasoo tarayey tirada dhallinyarada qoreysa buugaag kala duwan oo ay kaga warramayaan waayaha nolosha ee ku xiran yaasir cabdulqaadir qoode waa wiil dhallinyaro ah oo dhowaan buug uu qoray kusoo bandhigay magaalada boosaaso waxaana uu kaga hadlayaa arrimaha dhallinyarada iyo weliba isbeddelka ku yimid dhaqanka soomaalida gaar ahaan magac bixinta waxaana uu wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf uu ugu warramay waxa ku dhaliyey in uu buuggani soo saaro
ujeedadan buugga u qoray waxay ahayd horta buugga waxay gu dhaliyey eraha hooyaday gu tiri iyadoo igu guwaawinaysa wadaninimada maadaama hooyaday kusoo barbaaday dowladnimo waxna ku baratay xilligii dowladnimada oraadaasoo ahayd umatiid wiilkay oo keliya balse waxaa tahay dhaxalkan uga tagaya dalka iyo diinta dalkaygaba aniga oo raba inaan ka dhabeeyo ereygaas hooyaday gu tiri ayaa maalin maalmaha ka mid a 2015 dabayaaqadiisii macalinka iskoolka taariikhda noo soo diray taariikhda axmed gurey inaan soo baarno balse inaan taariikhdiina soo baarnay absiskiisa oo saxa ayaan oweynay maadaama aan wax laga qorin waagi ay noolaayeen maadaama axmed gurey dad lamid a ay haddeer nool yihiin waxaan jeclaystay inaan looga sheekeen jiilka naga dambeeya taariikhdii aan nooleen iyo weliba taariikhdii aan nooleen iyo sidaa u nooleen si aan loo duusin waxaan lahaynna dusha nalaga saarin waxaan lahaynna nalaga xaqirin sababtaas koowaad baa igu dhalisa inaan buugan qoro
waxyaabaha ka hadlaysa waxa weeye burburkii dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya ay soo martay haddana in dhallinyaraabaa tahayo goobjoog umaad ahayn burburkii dalka yaa kaa gacansiiyey qorista buuggan
qorista buuggan waxaa iga gacansiiyey macalimiinteeda soomaaliya iyo hooyaday oo usoo joogtay ilaa dowladdii xilliga dhexeysa ilaa iyo haatan iyo dowladnimadii waxay iga siiyeen maanta waxaa la tixraacaa buugtii hore loo qoray wixii burburka ka dameeyey waa la hayaa buugtaas ayagana tixraacay ahayd marka xaggaas dadkaas ayga caawin jiray buuggana qoro
imisa maalmood baad ku guda jidhay qorista buuggan intaada soo bandhigin
marka waxaan ku bilaabay inaan ku bilaabo dadaalkayga buug iyo qalin buug kotonbaala iyo qalin afar noocla baan ku bilaabay waxaan kombyuutarka caadi ugu bilaabay 12 bishii lixaad 2016 maalin axadah waxaana dhameeyey 18 bishii sagaalaad 2007 maalinimo talaadah waxaana qorida laabtoonku socday sanad 3 bilood iyo 6 beri
waa tahay yaasir cabdiqaadir nin dhallinyaraa baa tahay dhinacna iskuulkii waad wax ka baranaysaa dhinacna buuggan oo dhowr qodob ka hadlaya baa qodhay bal waxaad iga warataa sidee waqtigaagu maareen jirdhay
waqtiga waxaa u maareen jiray time table baa samaystay xilliyada intaana buugga bilaabin waxaa ahaa nin xaragooda oo labisa intaana buugga bilaabin waxaa ahaa nin xilliyadambe kusoo gaaray social media iyo facebook waxaa ahaa nin kusoo gaaray fadhi kudirinimo xilli dambe waqtigii badanna igu wicin jiray sheekada ciyaaraha iyo daawashadooda marka xilligan taa ku bedel jiray unba waxaan ku bedelay inaan dalka iyo diinteeda ugu khidmeeyo waqtigaas iga bixi jiray sida dayaa inaan qori buugga
maadaama buugaagu cutub ka mid wuxuu leeyahay dhaqanka hadda iyo dhaqankii hore bal waxaad iga siisaa farsiraad waxaad aragtay inaanan hadda dhallinyaradu aysan ku dhaqmin dhaqankii hore ee soo jireenka
balse Soomaaliya hadii ahaan lahayd dankii afka ahaan lahayd waa laga burburay ka burburtay hadii ahaan lahayd dhaqankii waa ka burburtay taas ayuu ugu sii haftay inaan cutubka ku soo daro dhaqankii hore hadii dad ka soo qaadan hadii buuga sida ku xusan ba shukaansigii hore shukaansigii hadii tartan shukaantii hore wuxuu ahaa mid wuxuu qaata waqti badan soo qaatay inaa gabadha ay kula haaso kaliya oo rag u dhigi jireen ilaahay iga haasiyo kaliya balse maanta waxaan moodaa maanta uu hore saalis baranaya maanta ku xigta waxa weeye waa ku jecelahay maanta ku xigta waa la kulmaya maanta saddexaadna xaalad kale hagaagsan laga abuuraya marka taas ayaan iyadana dhaqanka ugu soo daray haddii aan lahayd dhaqanka waxaa ku jira iyadana afkii oo burburay saa wada ognahay maanta afku wuxuu ku jiraa gabaabsi haddaan wax laga qabanaa waxa weeye sii suuli doonaa luuqad soomaaliga oo hal maado laga dhigay silimiskii soomaaliya cuntada ku bixi jiray sida ay tahayna lasii xaqiro adeer iskoolada badanaas saddexiisa kale lasiiyo halka maadooyinka ingiriiska iyo carabiga iyo lasiiyo lixlixiiso
wayahay maxaa ula jeedaa marka magacyadii hore iyo magacyada hadda oo bogaagu ku qoran yahay
magacyadii hore waxay ahaayeen kuwo ku baxa macne ku baxa haddii qofka kulul oo kale kulula ayaa loo bixin jiray qofka awlaada ka dhaarto wiil ku xurta waxay bixin jireen raage gabadha maanta jimcaha dhalata waxa loo bixin jiray jimco gabadha maanta siniinta dhalata waxa loo bixin jiray siniino balse haatan waxaa moodaa in lagu daydo ciyaartooy iyo gabdhaha weliba musalsalaadka sameeya taas oo hadafkooda iyagaba ahaayeen dagaaladii soo sameynaysay inay saasoo kale loogu dayo magacyada soomaaliya suulaan haddeer waxaa arkaysaa gabar baranji la dhaho hebla benesis baranji la dhaho hebelajey la dhaho ciyaartooy maxamed miisi la dhaho ma garata marka taas ay igu sababtay inaan iyagana magacyada wax ka qoro
maxaa ka mid a marka qoraaladaada ama waxyaabahu kaga hadlay
qoraaladii waxaa kaga hadlay buugga waxaan kaga hadlay macain macna waagii hore magacyada ku bixi jireen macne balse haddir ay ku baxaan wadayasho waa talana u jeedinayo dhalinyarta soomaaliyeed inayse dhaqankoodii hore akhriyaan dhaqankii horena baaraan aynasan suulin dhaqankoodii kana digtoonaadaan
way buugga soo bandhigtay waxaa kaala qayb galay culamaauddiin ganacsato dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka mid a kuwa wax ka barta ee magaalada Boosaaso markii aada la sheekaysatay maxay kuu sheegeen
balse waxaa moodaa inay aniga saa igaga duwaneyd oo culimaaudiinkii aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii ay igu dhiirigeliyeen inaan buugka kan aan ku hakan oo dadaalkayga sii laba jibaaro aan buugtan iyo buug kaleba ay iga fadhin doonaan insha allah
dhalinyarada waxaa jira dhalinyaro hal abuur leh oo aan soo bandhigin maxaa oran lahayd dhalinyarada
qofkii hal abuurna waxaan ugu baaqayaa hadduu ahaan lahaa qalimaan hadduu ahaa
waayahay waxaan rabaa oo kale inaan wax kaa weydiiyo dhalinyaro badan baa maskaxda waxay ka guuxaysaa in ay wax qoraan haddana waxaa jira dhalinyaro kaleo haddana gadaal isku celinaya bal qorista in buug la qoro lasoo bandhigo lasoo daabaco kadib lasoo bandhigo maxaa dhalinyarada uga sheegi lahayd arrintaas
wax adiga maysan jiraan waxaan u baaqayaa inaysan halabuurnada ka baqin qoristu wax dhibaata ma ahan balse waxay u baahan tahay in lagu dhiirado oo keliya intaadan noqon qoraana waxaan kula talin lahaa inay noqdaan akhriso fiican maadaama qofka hadduu maskaxdaba maran tahay aysan qoraalkaaguna micno yeelan doonin
kaasina waxa uu ahaa Yaasir Cabdulqaadir Qoode oo ah wiil dhalinyaro ah oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug uu kaga hadlay arrimaha dhalinyarada waxaana uu waramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta Darandar waxaa ku luqeeya Cabdihani Xaashi
dunida nurkeday dawi dawadi jacaylkaygaay sidii bayax dunida chai man ka do chai dil do chai dil do chai dil do chai man ka do chai hadan don don dono hadan dai iyo ku dono tal ki diva dava ka dono mi ay dunida ba chita idan ku go do sada mi ay dunida ba chita idan ku go do sada mi ay dunida ba chita idan ku go do sada mi ay dunida ba chita idan ku go do sada idan ku go do sada shiday habendama tushana pula layid kullo tiraye ladawado nur kadalaye ladawado nur kadalaye la shida i haven't ma tu ci sa pulla la corlo tiraye ladawado nur kadala aye ladawado nur kadala aye de moy de habio daruru egay
fataysa salka inuu ka gudubna halka aad kirigaysanayseen waa VOA markan dhigaysiyaal xubinta ciyaaraha ku soo dhawaada Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya
mahsan Jamal hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester City ayaa qarka u saaran in ay ku guuleysato horyaalnimada Premier League ee dalkaasi Ingiriiska kadib markii ay shalay gool iyo waxba uga bedelay kooxda Chelsea Chelsea ayaa lagu dhaleeceeyay inay soo bandhigtay mid ka mid ah qab ciyaareedkii ugu xumaa ee xilli ciyaareedkan kadib markii ay ku guul dareysatay in ay u dhawaato goolhayaha kooxda Manchester City xitaa hal shuut oo kaliya goolka ay ku badisay Manchester City waxa uu dhaliyay daqiiqadii 64aad ee qaybta labaad ee ciyaarta ciyaaryahanka qadka dhex ugu ciyaaray lagu magacaabo Bernardo Silva Manchester City 18 dhibcood oo nadiif ah ayay hadda ka sarreysa kooxda ku soo xigta Liverpool oo iyadoo leh 6 dhibcood waxana Manchester City ay leedahay 87 dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Manchester United oo leh 95 dhibcood Tottenham ayaa booska afraad degan oo leh 88 dhibcood Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxay leedahay 83 dhibcood Arsenal ayaa ku jirta booska lixaad oo leh 54 dhibcood shalay ayay la ciyaartay kooxda Brighton Hove Albion waxana lagu garaacay 2 gool iyo gool waana guul daradii saddexaad muddo 10 maalmood gudahood ah oo soo wajahda kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhinaca Spain horyaalka La Ligaha Barcelona ayaa iyaduna iska reebtay kooxda Athletic Madrid oo ku soo xigtay kadib markii ay hal gool iyo eber uga badisay ciyaar ka dhacday garoonka Nou Camp ee magaalada Barcelona goolkaasi oo ulaadka xurta ah ku dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi waxa uu ahaa kii 600aad oo uu Messi dhaliyay tan iyo markii uu bilaabay waayihiisa ciyaareed ciyaaryahan Lionel Messi ayaa Barcelona muddadii uu la joogay waxa uu dhaliyay 593 gool halka waddankiisa Argentina uu u dhaliyay xulka qaranka 16 gool waxana muddadii uu u ciyaarayay Barcelona uu la qaaday 8 horyaal iyo 4 koob oo ah koobka kooxaha horyaalada Yurub iyo 5 koob oo ah koobka lagu magacaabo Coppa del Rey dalka Talyaaniga xaddii 7 kulan oo qorsheysnaa in la ciyaaro ayaa la wada baajiyay kadib markii uu si lama filaan ah u geeriyooday kabtankii kooxda Fiorentina David Astori oo ahaa 30 jir Astori ayaa meydkiisa laga helay sariirtii uu ka deganaa qolkii uu ka deganaa hotel ku yaalla magaalada Florence ka hor inta aanay bilaaban ciyaar ee kooxda Fiorentina la ciyaar lahayd kooxda Udinese dhammaan ciyaarihii qorshaysnaa in la ciyaaro ayaa la baajiyey kadib markii ay u codsaday sidaasi ururka matala dhammaan ciyaartooyda dalka Talyaaniga iyo weliba xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi. Tababarayaasha iyo kabtanada kooxaha heerka koowaad ee dalka Talyaaniga ayaa tacsi u wada diray kooxda Fiorentina iyo qoyska ka tagay David Astori. Astori ayaa waxa uu horey ugu soo ciyaaray sidoo kale kooxda AC Milan. Dhinaca Jarmalka, Bundesliga kooxda Bayern Munich ayaa u dhawaatay inay noqoto markeedii lixaad kooxda horyaalka ku guuleysatay kadib markii ay 4 gool iyo eber ugu badisay Freiburg axaddii shalay. Kooxda Bayern Munich hadda waxa ay ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Schalke 20 dhibcood, waxaana ay u baahan tahay oo keliya 8 dhibcood kulamada ka harsan horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari. Dhinacii heesaha, haddaan mar kale dhegeystayaal aynu ku laabanno Cabduqaadir Kaske iyo heesta Ambiya. Heesta Ambiya iyo fanaanka Cabdulqaadir Kaske ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo. Waxaana idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenni xigtana waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ambad baanahoo.